olu ye san naani kɛ u ka procès ma kɛ. Procès min kɛra Sikaso o wulila ka sababu kɛ papier dɔw ma labɛn ni o ye expertise. Ko ka segin o kan kuru ye tile 45 de di. Ayiwa ɲinan ye o san kelen ye pratiquement foyi ma kɛ o la jusqu'à présent. Demande fana donna pour que cogo min na u bɛ se ka bila yanni baaraw ka ban yanni cour d'assises wɛrɛ cɛ o demande yɛrɛ da yɛrɛ ma don o kuma la. Bon u minɛnen don ka bila ten ka sɔrɔ sariya ti jɛ n'a ye mɔgɔ ka minɛ ka bila ten. I ye ko kɛ cogo o cogo i jatelen don i n'a f'i ma fɛn kɛ f'i ka kɔnɔna nɛ.
O hukumu kɔnɔna la sariya bɛ mun de fɔ a.
Sariya bɛ min fɔ n'o ye code de procédure pénale ye o b'a yira k'a fɔ ka mɔgɔ minɛ yanni i ka kiiri cɛ o ti tɛmɛ 3 ka cogo si la. Ninnu ka 3 tɛmɛna. Sariya bɛ mun wɛrɛ fɔ tuguni ni komi u tun ka jugement daminɛna Sikaso donc et que jugement ma bɔ o t'olu nɔ ye donc chambre d'accusation min bɛ cour d'appel la compétentlen don pour que k'u bila yanni kiiri wɛrɛ kɛ. Ɔ o demande min donna o demande fana o tɛ ka examiné o tɛ ka bila. Da yɛrɛ tɛ ka don u ka kuma la wa an bɛ ka se élection de ma donc n'an bɛ se élection ma i ye b'a dɔn nin kiiri façon tɛna se ka kɛ. O kosɔn olu tɛ se ka minɛnen to ten k'u bila ten.
U y'a fɔli min kɛ k'u bɛna muruti dumuni na u y'a waleya walima a ma waleya de.
A waleyara kɛ.
A bɛ daminɛ wagati jumɛn ka ban wagati jumɛn.
A bɛ daminɛ bi dɛ. A laban waati o bɛ dépend de ko taabolo la.
Expertise mun tun kan ka kɛ minnu kolow ni fɛnw yera an bɛ wagatinin min na aw yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli la jaabi jumɛn sɔrɔla o ko la. A kun fɔra ko Octobre.
Jaabi foyi ma sɔrɔ fɔlɔ foyi.
Aw bɛna se ka mun wɛrɛ kɛ nin kɔfɛ tuguni.
An tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ o. An dan ye ko décision minnu taara ko k'olu exécuté. N'a tɛ ka exécuté. Donc an kɔni an y'an seko kɛ. Maintenant sanogo ninnu yɛrɛ ko olu tɛ se ka ko tɔ muɲu olu bɛ ban dumuni na. Bon o fana o y'u ka décision de ye. Décision min an m'u bila la mais décision min an b'a faamu.